abeen wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada idaacadda fiidnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo si toosan kaga imaaneysa washington.
dhegeystayaal waa 23 bisha julaay sanadka 2019 waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan ood nagala socotaan v o a somali com. afrikada bari saacaddu 7:00 fiidnimo ayay tilmaamaysaa halka ay washingtonna ka tahay 12:00 duhurnimo. idaacaddana waxaa idiin daadiinaya jamaal axmed cusmaan iyo sahre ciidla nuur.
qodobada aan idaacadda caawa idinku hayno waxaa ka mid ah falanqayn ku saabsan eedaha loo jeedinayo qatar ee ah inay ku lug leedahay xasilooni darrida soomaaliya.
qatar hadda dintii horey uga shakisanaa aan horey horey uga arkaynaan soomaaliyadin arrintii waa usii xaqiiqoodaysa qaalmi saxiib fikrla ah oo lacagaha ka soo qaata oo ku dhaqan oo ku tiirsan oo ehelka iyo ogolka ay muhiimna
waxaa kaloo dhegeystayaal maqli doontaan waraysi ku saabsan weerar ay dad rayidii ku dhinteen oo ka dhacay duleedka afgooye.
haddartaan meesha waxaa ku sugan xidna ka jirtan maamulka gobolka iyo kan degmada oo maratay dadku xordhacda na soo gaarsiiyey. annagana haddartaan waddadii ayaan ku jirnaayo waa sii soconaa. qorshahanagana waxa uu yahay in maratay dadkii dhinteyna maaragtay meelihii maaragtay loogu talagalay la kala geeyey oo deegaanaday ka yimaadeen. haddii hadda wax un oo dhaawac ay jiraan wixii un badbaado u baahan in la badbaadiyo.
xubinta dooda gaaban iyo warar kale ayaan idin haynaa. marka horese ku soo dhawaada warkii dunida.
xisbiga midigta ee muxaafidka ee dalka britain ayaa sheegay in john boris johnson uu ku guuleystay xilka ra-iisul wasaarenimada dalkaasi. mase boris ayaa noqonaya ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka britain kadib markii uu ka guuleystay guddoomiyihii amaba uu noqday guddoomiyaha xisbigaasi. john boris waxa uu doorashadan kaga adkaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. codadka ay kala heleen labada mas-uul ayay u dhexaysay in ka badan 20 cod, iyadoo boris uu helay 166 halka wasiirka arrimaha dibadduna uu helay 44. ra-iisul wasaaraha cusub ee dalka britain wuxuu ballan qaaday inuu soo gabagabayn doono qorshaha kabixitaanka hanaanka ay kaga baxayso britain midowda yurub 17 October ee sanadkan aynu ku jirno.
dowladda imaaraadka carabta oo qeyb ka ah isbahayska sacuudiga ee waddanka yemen ayaa sheegtay inaysan ciidamadeeda ka saarin waddankaasi, inkastoo ay jirto in la dhimay qaar ka tirsan askarteeda oo waddankaasi joogay oo waddankooda dib loogu daadgureeyey. wasiiru dowlaha arrimaha dibadda ee imaaraadka carabta anwar qarqaash ayaa qoraal uu ku daabacay wargeyska washington post ku yidhi, aan caddeeyo imaaraadka carabta iyo xulufada inteeda kale kama baxayaan yemen. qarqaash ayaa sheegay in inkastoo ay u howlgali doonaan si ka duwan sidii hore, haddana joogitaanka militari ee imaaraadka yemen ayuu sheegay inuu sii socon doono, islamar ahaantaasina ay caawini doonaan ciidamada yemen si waafaqsan xeerarka caalamiga ah. imaaraadka ayaa horraantii toddobaadkan ku dhawaaqay inay dhimayso dibna ay u daadguraynayso ciidamadeeda yemen, halkaas oo 4 uu ka socdo dagaal u dhexeeya ciidamada dowladda oo ay taageerayaan xulufada sacuudiga iyo kooxda ku xiran iraan ee xuutiyiinta. qaraash ayaa sheegay in xuutiyiinta looga baahan yahay in tallaabada imaaraadka carabta ay u arkaan mid kalsooni dhisida oo lagu abuurayo fursad cusub oo dagaalka lagu soo afjarayo.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira labada gole ee wakiilada iyo senatka maraykanka ayaa la filayaa inay maanta oo 3 ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira kongareska inay ku soo biiraan ansixinta xeer ay ku xoojinayaan ammaanka doorashooyinka dalka maraykanka. tallaabadan ayaa kusoo beegmaysa maalin uun ka hor xilliga la qorsheeyey inuu guddiga labada gole uu hor yimaado robert muller oo horkacayay xeerbeegtidii gaarka ahayd ee u xil saarnayd baaritaanadii lagu ogaanayay haddii ay jiraan faragelin lagu sameeyey doorashadii madaxtinimada maraykanka ee dhacday sanadkii 2016. xisbiga dimuqraadiga ayaa qorsheynaya in ay tilmaamaan dhowr xeer oo aqalka hoose uu meel mariyey oo soo jeedima kuwaasi oo saameynaya aqalka sare ee sanadka si loo adkeeyo ammaanka doorashada qaran ee sanadka 2020 dalkan ka dhici doonta.
habeen wanaagsan dhegaystayaal, halkaad aad burkaas ka dhegaysanayseenna waa VOA. Aynu gudugalno qodobada kale ee idaacadda caawa aan idinku hayno. Wargeyska The New York Times ee kasoo baxa waddankan Mareykanka ayaa daabacay maqaal xasaasi oo uu ku tilmaamay dalalka khaliijka, gaar ahaan Imaaraadka iyo Qatar, inay si weyn ugu loolamayaan siyaasadda Soomaaliya. Faahfaahinta warbixinta waxaa soo jeedinaya Xuseen Barre iyo Cabdixakiim Shirwac.
warbixinta wargeyska The New York Times ayaa sheegaysa in markii qaraxa uu ka dhacay magaalada Boosaaso, gaar ahaan barxadda hore ee maxkamadda, ay isla markiiba sheegteen kooxaha argagixisada ah ee ka dagaalama Soomaaliya. Laakiin sida uu wargeysku tilmaamayo, waxaa jira xog uu wargeysku helay oo muujinaysa in qaraxan uu qayb ka yahay loolanka u dhexeeya boqortooyooyinka hantida leh ee khaliijka ee ku loolamaya geeska Afrika.
Wargeyska ayaa sheegaya in labadii sanaya lasoo dhaafay ay Soomaaliya ahayd furin dagaal oo ay ku loolamayaan Qatar iyo Imaaraadka Carabta, iyadoo dhinac walba uu hub iyo lacag siinaya garabyada isaga daacadda u ah, waxaana labada dowladood uu midba midka kale ku eedayaa inuu laaluusho madaxda iyo mas-uuliyiinta Soomaalida si ay u helaan qandaraasyada lagu boobayo khayraadka iyo dekadaha Soomaaliya.
Wargeyska The New York Times ayaa sheegay inay heleen cod laga duubay wadahadal dhinaca telefoonka ku dhex maray ganacsade caanaha oo u dhashay Qatar, aadna ugu dhow amiirka dalkaasi oo lagu magacaabo Khaliifa Al-Muhannadi, iyo safiirka Qatar u fadhiya Muqdisho. Wadashekaysigan ayaa ganacsadaha Qatariga ah iyo safiirka Qatar dhex maray 18-kii May oo ah hal toddobaadun kadib markii qaraxa Boosaaso la fuliyey. waxaana uu ganacsaduhu si cad ugu sheegay safiirka Qatar in cidda qaraxaasi fulisay ay yihiin saaxiibada Qatar. ganacsadaha ayaa sheegay in ujeeddada qaraxu ay tahay sidii meesha looga eriyi lahaa Imaaraatiyiinta, islamarkaana aan loogu cusboonaysiin qandaraaska ay kula wareegeen dekedda Boosaaso, kadibna ay Dooxa qandaraaskaasi gacanta ku dhigto.
wargeyska ayaa sheegay haddii xogtaasi ku jirto codka laga duubay wadasheekaysigaasi ay run noqoto, in ay arrintaasi caddayn u noqonayso in loolanka Imaaraati iyo Qatar uu sii hurin karo colaadaha ka jira geeska Afrika, waxaana arrintaasi tusaale cad u ah sida wargeysku sheegay Soomaaliya. waxaana wargeysku ka soo xigtay khubarada falanqeeya siyaasadda in labada dalba ay u arkaan wadamada noocan oo kale ah sidii dad iyaga macmiil u ah, iyagoo keliya u baahan in ay dhulka soo ootaan calanna ay ka taagtaan ka hor intaanay cidda ay loolamayaan ka hor qabsan.
wargeyska ayaa sheegay in markii codka la duubay wax laga weydiiyey dowladda Qatar iyo ganacsadaha Al-Muhannadi ay labada dhinacba aanay dood ka keenin run ahaanshiyaha codkaasi, laakiin taa beddelkeeda waxa uu ganacsaduhu sheegay in uu isagu ula hadlay amaba uu hadlay si caadi ah, isagoo aan sifo rasmi ah haysan balse ahaa muwaadin rayida oo hadlay.
dowladda Qatar ayaa jawaabo rasmi ah oo ay bixisay waxa ay sheegtay in siyaasadda arrimaha dibadda ee Qatar ay ahayd mid ka shaqeysa xasiloonida iyo deganaashiyaha, islamarkaana aanay faragelin arrimaha gudaha ee dalal madax bannaan. wargeyska The New York Times ayaa sheegay in codka sirta ah uu duubay mid ka mid ah sirdoonka shisheeye uu yahay mid ka soo horjeeda siyaasadda arrimaha dibadda ee Qatar, maadaama sida uu sheegay wargeysku aanu safiirka Qatar wax xumaan ah aan u arkin in loo sheegay in qarax ay fuliyeen dad xiriir leh Qatar.
safiirka Qatar ee Soomaaliya oo lagu magacaabo Xasan Ibn Xamse Haashim ayaa weydiiyey ganacsadaha in ujeeddada weeraradan ay tahay in la eriyado dhinaca kale, waxaanu ganacsaduhu ugu jawaabay saaxiibadeenna ayaa ka dambeeyey qaraxyadii u dambeeyey. wargeyska The New York Times ayaa sheegay in ganacsada Al-Muhannadi uu saaxiib dhow la yahay amiirka Qatar Tamim Ibn Xamed, laakiin wargeyska ayaa sheegay in ay la xidhiireen safiirka Qatar ee Soomaaliya iyaga oo wareysi kooban kula yeeshay telefoonka, waxaana u sheegay in aanu aqoon ganacsadaha Al-Muhannadi, islamarkaana uu telefoonka si degdeg ah ugu dhigay.
dhinaca kale, wargeyska ayaa sheegaya in wareysi kale oo ganacsadaha laftiisa lala yeeshay, kaasi oo sheegay inay iskuul ahaayeen danjiraha oo ay ardaynimadoodii saaxiib ahaayeen, waxaana uu ganacsaduhu sheegay inuu iminka howlgab yahay oo uu keliya ganacsigiisa si gaara u wato, islamarkaana aanu dowlad matalin. wargeyska The New York Times ayaa gabagabadii sheegay in haddii ay rumowdo hadalkaasi ganacsadaha Qatariga ah ee ku aadeen weerarkii Boosaaso, intaasi ay muujinayso in ugu yaraan ay dowladda Qatar iska indhatirtay weerarkaasi, inkastoo ay haddana dowladda federaalka ah kala shaqayso la dagaalanka Al-Shabaab. laakiin wargeyska ayaa ka soo xigtay sarkaal ka tirsan wasaaradda gaashaandhigga inaanu la yaabayn in haddii ay run noqoto in Qatar ay dowladda Soomaaliya iyo Shabaab taageerto si ay danaheeda ugu fushato.
dawladda qatar ayaa warmurtiyad rasmi ah oo ay soo saartay kaga jawaabtay warbixinta wargeyskan the new york times waxayna sheegtay in ay baaritaan ku wado hadalka ganacsadaha waxaanay wasaaradda arrimaha dibadda ee qatar xustay in ay ka codsatay wargeysku in uu u soo gudbiyo codka duuban ee ahyeen laakiin dawladda qatar ayaa sheegtay in siyaasadda maamulka ee wargeyskaasi aanay taasi ogolayn waxaanay dawladda qatar sheegtay in ay arrintaasi tixgelinayso hase ahaatee ay baaritaanka samaynayso si loo ogaado xaqiiqada warkan
warbixintaas waxaynu la soo xusiinayay wariyaasheena xuseen bare aadan iyo cabdixakiin maxamed shuruuc waxaana qortay wargeyska the new york times
haddaba dowladda soomaaliya ayaa ka hadashay eedaha loo soo jeedinayay dowladda qatar wasiirka arrimaha dibadda axmed ciise cawad ayaa mowqifka dowladda uga waramay haaruun macruuf
warbixinta waa arkay haddii arsina jaamiga nooga baahnayn anagu malakuma eedaynayn waxaa laga hadlay dad ayo qadariyiina ayaa waxaa lagu tumay qoraalka naftiisa wuxuu sheegayaa haddii warkaasi ilog yahay sida muuqata maay hudaan ilog yahay qadariyintiina dowladda qadarna waxay kasoo saartay statement ay masoo gaarsiisay ay noo sheegayso inaysan waxaas kasoo toogin aysan samayn karin anagana ku qaadanay warka
waa gartay statementiga ama warbixinta ay qatar soo saartay midda warbaahinta lala wadaagay miya haddii ay taas tahay waxay beeninayaan inay wax faragelina ku sameeyeen arrimaha gudaha soomaaliya laakiin si khaas ah uma dhahayaan maxaanku idhaahdaa qatar wax luga kuma lahayn hadday toos tahay iyo haddii kaleba qaar xalaleeya wuxuu ka dhacay boosaaso bishii may ee sanadkan
statementiga uu arkay xafiiskooda wasaafinta midku soo saaray ayay anaga nala wadaageen oo ay toos noogu soo gudbiyeen maarata raacayo dariiqa diblomaasiyadda safiirkooda noo keenay waana statementiga aragnayna anaga waxay inkarayaan in warkaas ay baahisay new york times inuusan jirin bay adkaynayaan waxay sheegayaan shaksi sariifa la yidhaahdo aan dowladda masalin maxaa jirdaa qadar statement bixiyey isna wax mas-uuli ka ahayn labana xasaasanaya statement ugu bixiyey laakiin dowladda qadar inaysan la kulahayn wax dibigaadya ama lagooyaha soomaaliya loo dhaysanaya ama faragelin arrimaha soomaaliya
waa gartay dabcan warbixinta waad akhriday waxay leeyihiin new york times iyagu cod baan helay telefoonay ku wada hadlayaan ninka ganacsadaha ee la yidhaahdo khaliifa almuhanadi iyo safiirka qatar ee soomaaliya xasan bin xamse haashim marka inta telefoonkaasu uu ku wada hadlayo waa qodob uu wargeysku uu sheegayay waxa weeyaan wuxuu leeyahay safiirku marna ma naqdin qatar waxaasoo kale inaysan lug ku lahayn marka sharxaada qatar waan ku qancnaa tiri ma laga yaabaa codkan la hayo inuu xoog leeyahay oo ama ciddii duubtay haddii hay-adaha amniga yihiin haddii cid kale yihiin ma isku daydeen dowlad ahaan bal codkaa inaa heshaan si aad faahfaahin kale u heshaan haddiiba ay suurtageliso
safiirku waan la kulamay loo yimi oo yiri anigu kulama hadli ninkaas kagana hadlin arrima saas camal shukulna kuga dhigi waxaasna kama shaqeeyo iyo mala suurtayda inaan soomaaliya si camal ku sameeyo meel soomaaliya qarax iyo dhiba aan ka deegto wuxuu noo sheegay inay raadiyeen maxaa la yaqaa new york times oo ay weydiisteen new york times inay tusto waxay ka hadliyaan new york timesna ay ka diiday ay tiri waxaanu saasiska yeeyay waxaas yoma bixirna iyaguna ay sidaa isga daayeen laakiin isagu uusan talaafa ninkaas kula hadlin arrintaa ka hadlin kana shaqeyn shugul maysan kulahayn dowladda qatar waxaas
laakiin warbixinta rasmiga ee ay qatar soo saartay marna kuma beeninayso in aysan telefoon ku wada hadlin safiirka iyo ninkaas ganacsadaa marna warbixintu meel ka mid a
kuma beeninayso ma dhahayso sheekadaasi marna ma dhicin. Puntland waxay codsatay maanta in baaritaan lagu sameeyo baarlamaanka hal baaray tiri ma doonaysan idinka dowladahan arintan in la baaro.
Waa haddii baarlamaanku yahay ad sharaf waxaana Puntland indhan soo xalla laakiin anigu waxaan ku sheegay meeska gaarada arrimaha dibadda iyo xukuumadda federaalka Soomaaliya waa inaan ku qarahay maaragtay inay qadar aysan qayb ka ahayn qarax siyaasadeed ka dhacay ka dambeynin sidan kulahayn waxaan kulahayn aysan waxaa siyaas la mida ka shaqayn karin Soomaaliyana aysan kariyanaadna waxay noo sheegeen si gaarana waa noogu sheegeen ikinki ay soo saareenna ay ku adahay arintan saasaa.
Kaas waxaa wasiirka arrimaha dibadda ee Soomaaliya Axmed Ciise Cawd oo uu warramayay Haaruun Macruuf. Sidaad wareysigaba ka maqlaysiin maamul goboleedka Puntland waxa ay ugu baaqeen baarlamaanka Soomaaliya in baaritaan lagu sameeyo eedaha ka jira warbixintaasi ay qortay wargeyska New York Times. Dhinaca kalena warbixintan sidee ayay u saameyn kartaa xiriirka Soomaaliya iyo Qatar, maxayse uga dhigan tahay amniga Soomaaliya? Su'aalahaas iyo kuwa kale ayuu Jamaal Axmed Cusmaan waxa uu weydiiyey Cabdirashiid Khaliif Xaashi, agaasimaha maxadka daraasaadka Heritage ee ku sugan isagoo haatan ku sugan magaalada Garoowe.
Tooska adduunka kusoo ifisay sababtoo ah wargeyska New York Times waa wargeys weyn oo la qaateena cod baana inaga leeyihiin dad wasiirka halkan jooga iyo dad xagga jooga nin ganacsada laakiin leeyahay dowladdu go-aankaar leeyahay. Marka in warkaas soo baxay wakiistaasi New York Times sheegtay oo yar aad iyo aad maartay iyaab la ah in la soo qoray jaamac weyn baa qadar soo gaaray ayadana hadda waa intistay waxay tiri ninkaasna amiirkana saaxiib lama ahan kasasta soo hadlay dowladdana uma hadlo isagiina hadda baaritaan baa lagu wadaa iyo maaragtay baaritaan baa lagu soo hadal haystaa. Marka runtii imaaraadka iyo qadarna dad laisku qaban kara maaha colaad aad iyo aad u shaalsan baa ka baxaysa gaar ahaanna Soomaaliya qarax iyo dhibaato iyo runtii hadda shalaban ugu dhimasay ay si dhimayo qof dhimashada dhaawac qaad tiro badan ay soo baxaan. Marka Soomaaliyana kaban bixi karto isdacsiga iyo seelahaas ardayda runtii lacag ka berginata guud ahaan siin karayaan qadar imintuna imaaradna laiskuna qaqaban karo in Soomaaliya lagu salaamayo oo wadamaha dunida ay kusoo galayaan Itoobiya ha noqoto ama Carabaha ha noqdo ama kuwa Kuuriya ha noqdaana waa arrin hubaala. Marka guud ahaan in dadka meesha ku ajaran qadar iyo imaarad lahan intay u geliyeen Turkiya qof dhankii la qalay oo dharkii lagala baxay oo ninkii khashuuq ahaaba haddana la inkiraayay oo dowladdu waa yaqaanay inuu wixin karaan mata qofka dadka meesha ku ajaran waa arrinka Soomaaliyeed yeeyo
siyaasiyadiin waa yahay. Marka khilaafaadka u dhexeeya labadan dowladood ee Imaaraadka iyo Qatar saameyn inta leeg ayuu dhinaca nabadgelyada Soomaaliya ku yeelan karaa?
Khilaafkooda aad iyo aad ayuu khasaare u yahay. Sida ay Imaan dalgeeyay oo salaad ku jira oo dalalkaasi jinnada hadda meel isku baxsanaya Liibiya iyo maxaa yeelan Yemen iyo Soomaaliya iyo ayay wax u tahay salaad iyo iska baxsan bay ku jiraan annagana dadkan Soomaaliyeen oo dhan sanay dhibaato ka soo dhexay uga jiray haddana kawasho bilow oo bilaabatay. Marka inaan siyaasadahooda dhex boodno oo ay naga soo galgashaan iyaga naga soo galgashaan ma fiicna. ina annaga dhexdeena ma fiicna ee xiriirka Soomaaliya ee Ethiopia ama Kenya ama arabahaas markaas ka wuxuu muraayad u yahay xiriirka Soomaaliya dhexdeena ka dhacaysa haddii Soomaalidu ay xurmo isku hayn oo dadka ay hayaan iyo si aan iyo xaqarti ku ah ee Soomaaliya uga sii jeensan oo qolna qaba ay maaragtay difaacyaal muuqato oo difaaceeda gasho qoran imaaraad difaacyaal muuqato imaaraad kale difaaceeda gasho difaaceeda lacagana laga soo aroorsado wax Soomaalidu u fiican maaha marka haddaan Soomaalidu xeeda ka heshiisay siyaasadda ka shaqeeya ama goobaha joogaan ama federaalka joogaan ama siyaasadda kulaalaan macnaha dowladahaas inta iyo cagaar iyo dunin ay camal ay waxay sameynayaan anaa maanta waxaan ka tagsanayaa heer ka bixiyaa taa ku salaamayo marka dadka iyo jaan yahay in nin dowladahaas waxay ka sameynayaan ka shaqeyn karaan ma garan karno iyo waxay diiwaanayaan iyo waxay sameynayaan taan awood u leenahay waxa weeye inaan la fahan iyo dadka isku aruurina weeraan Soomaaliya dib ugu tahay siyaasinteeda laakiin tan tii u horeysa noqon mayso oo qaar dadka kale ama dhaqaalaha ka sameeyeen ama taasiyoolka ka sameeyeen ama Iraniyan ka sameeyeen ama Kayanka ka sameeyeen.
Puntland marka la fiiriyo arrintan ma ka hadashay oo wax wara inta la og yahay ma ka soo saartay?
Maanta magaalada haddana garowan jooga meel waxaan ka qaybgalay carwo buwaagta lagu sameynayo in la fiiriyo in la soo ka hadlay meesha iski meedii ku jiray ama meesha furay xafladdaas furay wuxuu ka hadlay isna yiri labada aqalada arrimaha Soomaaliyeed maarkii arrintaas waa inay taaraan aad duuna oo muujiyay maarkii welwel iyo wala ugu muujiyay baarlamaanka iyo dowladda iyo waxaasna ayuu ka ogtay in arrintan la baaro oo aad duun arrin weyn oo dhacay soo korortay ama xog la ogaaday amal buu dhigay marka maanta sida ay u hadlan
maxay kula tahay marka in dowladda Soomaaliya ay ka yeesho arrintani?
Dowladda Soomaaliya waxay u gaantaa inay siyaasadda Soomaalida horta la aruuriyo oo iyada iyo gobolyadu ay gacmaha qabsadaan islaan siyaasaddan gudaha amniga la xafidiyaa guriga ajaabadiisa iyo daaqadihiisa ee saxda karaa iyo saqafka laga soo jeedinayo haddii se la kala yacsan yahay gudahana la isku bacsanayo ikastoo Soomaaliya keni ka muraadsato way ka muraadsanaysaa qof ooyo lagu qabtana waa lagu qabtay qalabii lagu kalana way iska intiraayaan waxay Soomaali ka tiri kartaa badanna ma jirto marka markii dadka Soomaalidu waa inay ogaadaan mas-uuliyaddaas iyo intay carabahan lacagaha ka dhigay iska dargeedan haya halkan hadda iskala soo iyagoo isbaxsana ikala soo galaya hadda dayaan arka gudahan dadka gurigooda joogaa hal friisiya hal daraada maxaa dadkan xiyadoo dhaqaajiya iyo dadkan dhibaataysan marka ciladdu waa siyaasad arrimaha gudaha dadka hadda siyaasadda arrimaha dowladda ee bixinta ee kaana ajaanibka afrikaanka ahaadaan oo carabka ahaadaan oo ka shisheeyaan in kuwa arki xusalaya oo afrika shaqeynaya noqdaan markaas waa xal la heli karaa laakiin runtii sababta gacanta ka haysa ay isbacsanayaan dhibaatooyinka afshan oo noqon doona baanu islaam.
Ugu dambeyntii kalsoonidii lagu qabay Qatar horena waxaa u jirtay in dalalka khaliijka qaarkood xiriirka u jaray dowladda Qatar inay ku eedanayaan inay argagixisada taageerto kalsoonidii lagu qabay Qatar inay ama eedihii loo soo jeedinayay maxay arrintani ku kordhin kartaa?
Qatar hadda dadkii hore uga shakisanaa aan horey ujeedaa aan horey uga arkay niman aan Soomaaliya dadina fahimtiiba u sii xaqiiqoodaysa qaalina saxiib fikrala ah oo lacagaha ka soo qaata oo si dhaqan oo ku tiirsan oo ehelka iyo ogolka ay muhiimna way iska inkirayaana u arkinayaan dimuqraadi imaaraad isaga arkayaan u maleynayo in macnaha intii un dhexdhexaad iska ahayd ama arrinta ka ahayd waxaa dhici karta inay macnaha aysa waxa markaas taagan ku mafquulin ay dhahaan maxaa keenay in halkaas arrintii ay gaadhay shibeetada maanta laga soo seenay waxaa keenay siyaasad macnaha dalka oo jinsan iyo toofiiq la-aanta iyo muwafaqa la-aanta Soomaalida markaas le dowladdeena iyo dadka qaada ku tiirsan maqabarna sida yarkeeda yari doonaan maamulka ninka mana shaqeeyo inay kalaqan ujeedaan la golanta qiyaastayda kuwii ka shakisanaana hadda waa iyo hadda soo saaray oo hadda waxaan jiibi xisbiyada qaarkood oo maaragtay dalacaadnan ku bilaabay marka qolooyinkaas aasaasi kala ahaan doonaan dadka kale laakiin hoolana si weyn ku tiirsan dowladda waxaan maxaa keenay maxaa gurigan ka dhigay meel qof kasta gacanta kula jiro weeradan weeradan goormay ku maqatay in la siidiyo waxaana keenaya kaysa qaxmada ee muwaafaqa darrada Soomaalida.
kaas wuxuu ahaa Cabdirashiid Khaliif Xaashi gudoomiyaha hay'adda Heritage oo isaga ku sugan magaalada Garoow khadka telefoonka ugu waramay Jamaal Axmed Cusmaan halka ka dhageysanaysaana waa VOA Washington.
Maxkamadda darajada koowaad ee magaalada Boosaaso ayaa maanta la horgeeyay afar xubnood oo ka tirsanaa guddiga dhismaha wadada Boosaaso oo muddo dhowr cisho ku xirnaa saldhigga bartamaha magaaladaas, waxaana maxkamaddu ay xoriyadooda dib ugu celisay xubnahaasi, sida ay warbixintan ku faahfaahinayso wariyaha VOA Faadumo Yaasin Jaamac.
Shirkan jaraa'id oo ay si wada jira u qabteen guddigani kadib markii maxkamadda darajada koowaad ee gobolka Bari ay xoriyadooda dib u celisay ayay ku sheegeen inay dib u bilaabi doonaan shaqadii ay ka hayeen wadada dhexmarta magaalada Boosaaso. Guddigan iyo gudoomiyahooda ayaa si wada jira waxa ay ugu mahadceliyeen taliska dhexe ee saldhigga bartamaha magaalada Boosaaso oo ay sheegeen inuu si fiican ula dhaqmay muddadii ay ku xirnaayeen.
Intii aanu ku jirnay xabsiga, dhaqanka la falanay mid aad u fiican buu ahaa, waxaana si gaar ah ugu mahadcelinaynaa taliyihii xabsiga aanu ku jirnay Yuusuf. Waxaan dad weynaha u sheegaynaa hawshii aanu wadnay oo khayrka ahayd mashruucii inuu sidiisii u soconayo, lacagtii loogu talagalayna sidiisii insha allah ay u gaadhayso.
Annagu waxaan ahay dad samafalayaala iska wax u qabso. Waxaanu doonayna in magaalada Boosaaso inay noqoto magaalo horumar iyo maxaan ku waxa la yiraahdo wax wada qabsi yimaado, isxilqaamayaal aan ku xisaabtamayn inay mushahar qaataan. Allah subxaanahu wa ta'ala baan ka rajaynayna jeebkeena inaan wax ka bixino ku talagalay.
Waxaan ugu dhacay, waxaanu kaga gami karnaa sida dadka Soomaaliyeed ugu maxalaa uga gubteen shacabku, uga xumaadeen shaqada joogsatay. Waan uga mahadcelinaynaa, waana ka raali gelinaynaa. Waxaan aaminsanaa khalad maahayne haddii ismaan dhaaf yimaado meel uunbaa wax ka dhacaan. Dowladdana anaga maamulkeena yahaydo hadday wax dareentay hadda waa ka shaki baxday.
Waxaan rabaa inaan u mahadceliyo dhammaan intii ka xumaatay xarigeenna, maxaan idhaahdaa dadweynaha Soomaaliyeed guud ahaan iyo gaar ahaan kuwa Puntland. Waxaan si gaar ugu mahadcelinaynaa dhammaan intii ka shaqeysay oo xildhibaanadu kamid ahaayeen, oo ay kamid ahaayeen nabadoonnada iyo odayaasha, ay kamid ahaayeen xubnaha kale ee dowladda iyo shacabkaba, runtiina u arkayay muhiimadda ay leedahay shaqada aanu haynay. Taasna cid wax gaara kagama aanan doonayn ummaddeenna inaan u shaqeyno. Ilaahayna subxaanahu wa ta'aala ajar ka garhaydna ayay ahayd.
Xilligii maxkamadda la saarayay xubnaha guddiga ayaan saxaafaddu goobjoo ka noqon, waxaana guddigani ay shirka jaraa'id qabteen kadib markii ay xoriyadooda heleen. Faadime Yaasin Jaamac, VOA, Boosaaso.
VOA.
habeen wanaagsan dhegeystayaal, mar kale goor waxaad maqli doontaan warbixino iyo sidoo kale barnaamijyadii umuraha Mareykanka iyo doodii gabneyd. hase yeeshee ku soo dhawaada warkii dunida.
Xisbiga midigta ee muxaafidka ah ee dalka Britain ayaa sheegay in Boris Johnson uu ku guuleystay xilka ra'iisul wasaaranimada dalkaasi. Boris Johnson ayaa noqonaya ra'iisul wasaaraha cusub ee dalka Britain kadib markii uu ku guuleystay doorashadii gudoomiyenimada xisbigiisa. Johnson waxa uu doorashadan kaga adkaaday wasiirka arrimaha dibadda ee dalkaasi. Codadka ay kala heleen labada mas-uul waxa u dhexeeyay 20 cod in ka badan, iyadoo Boris uu helay 66%, halka wasiirkuna uu helay 44%. Ra'iisul wasaaraha cusub ee Britain waxa uu dirba ballan qaaday in soo gabagabeyn doono ka bixitaanka midowga Yurub ee dalka Britain bisha 31-keeda, waa bisha Oktoobar ee sanadkan.
Dowladda Imaaraadka Carabta oo qayb ka ah isbahaysiga Sacuudiga ee dagaalka Yemen ayaa sheegtay inaysan ciidamadeeda ka saarin waddankaas, waxaana ay sheegtay in ay jirto in la dhimay qaar ka tirsan askarteeda. Wasiirka Dowladaha Arrimaha Dibadda Imaaraadka Anwar Qarqaash ayaa qoraal uu ku daabacay wargeyska Washington Post ku yiri aan cadeeyo imaaraadka carabta iyo xulafada inteeda kale kama baxayaan yemen. Gargaash ayaa sheegay in inkastoo ay u howlgeli doonaan si ka duwan sidii hore, haddana joogitaanka milatari ee imaaraadka ee yemen waxa uu sheegay inuu sii socon doono, islamar ahaantaasina ay caawini doonaan ciidamada yemen si waafaqsan xeerarka caalamiga.
xubnaha xisbiga dimuqraadiga ee ku jira labada gole ee wakiilada iyo senatka Mareykanka ayaa la filayaa in maanta salaasa ugu baaqaan xubnaha xisbiga jamhuuriga ee ku jira kongareska inay ku biiraan ansixinta xeerka oo xoojinaya ammaanka doorashooyinka qaranka Mareykanka. Tallaabadan ayaa ku soo beegmaysa maalin uu ka hor xilliga la qorsheeyey inuu guddiga labada gole hor yimaado Robert Mueller oo horkacayay xirbeegtidii gaarka ahayd ee u xilsaarnayd baaritaankii lagu ogaanayay haddii uu jiray faragelin lagu sameeyey doorashadii madaxtinimo ee Mareykanka ka dhacday sanadkii 2016. Dimuqraadiga ayaa qorsheynaya inay tilmaamaan dowr xeer oo aqalka hoose uu meel mariyey iyagoo soo jeedinaya aqalka sare in lagu adkeyn doono ammaanka qodobo lagu adkeyn doono ammaanka doorashada Mareykanka ee sanadka 2020.
Habeen wanaagsan dhegeystayaal, halkaad weli naga dhegeysanaysaan waa VOA. Ogiraan 8 qof ayaa ku dhimatay qarax miino oo lala beegsaday baabuur ay la socdeen dad rayda meel u dhow magaalada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Maanta gudoomiye ku xigeenka maaliyadda ee gobolka Shabeellaha Hoose Cabdifitaax Xaaji Cabdulle ayaa Haaruun Macruuf khadka telefoonka ugu warramay.
meel Afgooye ilaa 6-7 kilomitir qiyaastan doonka la yiraahdo iyo meel wax yar ka shisheysa oo waraabona liiraad intuu dhexeysa qarax oo ku haleena gaari kuwa caanaha saaga ah iyo garaxsatadii caanaha maarata siday iyo maarata caanaha wadda. marka tuulooyin waxay ka imaadeen oo zoon awalaweyn ahay ka imaadeen oo ay maaragtay sulixii caanaha kasoo qaadi jireen ee magaalada Xamar ku siini jireen magaran.
khasaaruhu inteegu leegyahay?
khasaaruhu hata inta maarata ah xaqiijinay waa 8 qof intii saarneed oo dhan oo 8 qof ah ayaa gaari ku dhimatay iyo darawalkii kirishdayiyo.
Sidee bay qaraxu u dhacay baabuurka? Miyaa lala eegto wala bartilmaameysaday mise miina aasan buu kormaray? Maxaa faahfaahinood ka helisa?
maanta maalin oo maarata waxay ahayd ciidan oo waxaa jira oo jutood todobaad ciidan ka tirsan oo waxaa jira lacag ka qaatay baabuurka duxusha ah oo maalmo isku ururiyay waaweyn kadibna kasoo wada oo keena maxaa la yiraahdaa sidiidii hore ee maarata amniga sidiidii hore ee dowladda Banaadir iyo Shabeellaha Hoose ee Sarkuusta. marka ciidankaas maanta waxay soo wadeen gawaaridii dhisashahay intii maaragtay ay toosteen maxkamaha qiyaasta la sameeyay hadda aan abuurbaabintii sameeyay gawaarida dhisasha oo soo dhayaan bilis iyo ay ku wadeen maaragtay in ay maaragtay ay iga rabay gaarigan la hadlay wadako maaragtayna waana fudud yahay gawaaridale waa kadib maaragtay seef siiyeen maaragtay iteef ay siiyeen asoo maaragtay qaqisale baa gaarigii miinad la saxday malaha gawaarida in loo aasa loo filanaya haddasan.
waa gartay waxaad ii sheegtaa dadka ay wax faahfaahina ma ka heshay rag dumar caruur maaragtay qaybay isugu jiraan?
rag iyo dumar isugu jiraan, dumarna waa ay ku jiraan, rag waa ay ku jiraan. dad ay helahan baa ku jira, xataa dadka geeriyooday oo weliba maaragtay tasdaafay baa kujiray. marka dhalinyaradaaaageeriyooday waxaan soo afdaftaa iyo maaragtay laba qawaayi marada ku jira daxraga iyo maaragtay shan dumar ay xareen baan isku dara dara waa kudiib awalkii kilijidooyin marka isku dara ugu darana waa toban.
baabuurku saabgat caanuhu kasoo waday degaanada awalaweyn Afgooye usu socday, maxaa qafaysan?
haddartan meesha waxaa ku sugan kadisan maasibaha iyo kamidada oo maaratay soo gaatay amana haddaan
su-aashan ku weydiinaya waxa weeyaan qaxan dabcan daa ku rumaysaan inay dhigeen maxaan ku yidhaahdaa degaanada Afgooye ee awalaweyn
inta ka dhaxaysa qaraxyada si joogto uga dhacaan maxaa ka hortaga taxadara oo aad samaynaysaan maamulahan
wayahan baqaxyada waa jira sheekooyaan maragi tarafna hadda soomaali halka dib omid waxay tahay qalab ah oo qaraf lagu cabiraa mudulaan karo oo ciidanka soomaaliya ama soomaaliyeena in keena amba maarag dadka juliyaan ma jirto dibka amsoob iyo kuwa maraykanka kale laga yaabay inaysaan hab oo macdi ka bilaa inay hesooda ka kartaa
ku-xigeenka maaliyadda gobolka shabeellaha hoose cabdifataax xaaji cabdulle haaruun macruuf ayuu khadka telefoonka ugu warramayay.
wahagaag haatana dhegeystayaal kusoo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka waxay noo soo diyaariyey inala socotiinaya maxamed cabdi xasan sandeere.
kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada barnaamijkii amuuraha maraykanka. waxaa maalmahan sii kordhaya xiisadda u dhexaysa dalka Iiraan iyo Maraykanka, iyadoo hadda dalka Britain uu xiisadaasi qayb ka soo noqday. dowladda Iiraan ayaa toddobaadkan qafaalatay markab laga lahaa dalka Britain oo marayay marinbiyoodka Hormuz ee Bariga Dhexe. Iiraan ayaa sida muuqata tallaabadan kaga argoosanaysa kadib markii Britain ay qabsatay markab ay Iiraan lahayd oo maraya deegaanka Gibraltar oo dhul Britain xukunkeeda hoostaga. Britain ayaa markabkaasi Iiraan ku eedaysay inuu saliid u waday dalka Suuriya oo midowga Yurub u cunaqabatayn arrintaasi ka saaray. dhinaca kale, wasiirka arrimaha dibadda ee Maraykanka Mike Pompeo ayaa ku jira olole uu cadaadiska ugu sii badinaya dowladda Iiraan isagoo dalal ku yaala qaaradda Latin America kala hadlaya sidii cunaqabatayn loo saari lahaa ururka Xisbullah iyo madaxdiisa kaasoo ka dhisan dalka Lubnaan, ururkaas oo ah gacanta midig ee dowladda Iiraan. inta haddaba aynaan faahfaahinta arrimahan gelin, bal aynu horta eegno qiimaha dhaqaale ee marinka Hormuz oo fagaare u ah ismaandhaafka dalalkan aan kor ku soo xusnay. waa kan Professor Xuseen Warsame oo maadada dhaqaalaha ka dhiga jaamacadda Calgary ee dalka Canada.
saliidda caalamka halkaa martaa marinka Hormuzka la yidhaahdo, oo dabcan dee ay sheegtaan Iiraan iyo Cumaan ay sheegtaan mid aad ballacyarna oo 12 kilomitir oo keliya ah, waxaa lagu qiyaasaa oo qiyaas u dambeysay la sameeyey 2016-kii waxay sheegaysaa in 18.5 milyan oo foosto inay maalintii halkaa maraan, taas oo u dhiganta ilaa 20% saliidda cayriin ee lagu kala iibsado adduunka u dhiganta. marka waa saliid runtii aad iyo aad u badan, waxayna ka timaadaa saliiddaasi inteeda badan waddanka Sacuudi Carabiya, Ciraaq, Iiraan laftigeeda iyo magaranaysaa Imaaraadka iyo Qatar ayay ka timaadaa, waxaanay tagtaa wadamada ay ka Jabaan iyo magaranaysaa Shiinaha iyo India iyo South Korea iyo Singapore ayay tagtaa ayuu tagaa. marka waa wax aad u badan weeye.
marinkaas Hormuz ee Professor Xuseen Warsame uu ka hadlay waxaa masaafad aad u gaaban uu u jiraa xadka Iiraan, sidaasoo ay tahay maraakiibteedu ma adeegsan doonaan si ay saliidda dibadda u geeyaan maadaama cunaqabataynta Maraykanku ay saaran tahay. Maraykanku intaasi kuma hadhina waxa uu sidoo kale dabagal ku hayaa ururada la jaalka Iiraan sida ururka Xisbullah oo dhowaan u cunaqabatayn saaray hogaamiyihiisa Sheekh Xasan Nasrallah. muxuu haddaba cadaadiskan ururada la jaalka Iiraan u iyada yeeli karaa? waa kan Cabdiqafaar Cabdi Wardheere oo xiriirka caalamiga bartay kuna sugan gobolka Virginia ee dalka Maraykanka.
wax weyn bay yeeli kartaayo sidaad ka warqabto Iiraan iyo Maraykanku haddii ay dagaal noqoto oo iskhilaafaan oo dagaal kulul ay noqoto, Iiraan kuma aado Maraykanka, sina waxay keliya oo ku tirsataa un waxa weeye waxaan loo yaqaano proxy warka ama xulafada ay ku leedahay Yemen, xulafada ay ku leedahay meesha la yiraahdo Syria, xulafada ay ku leedahay Lebanon sida Hezbollah iyo waxa soo dhan. Marka Mareykanku waa ku qasban yahay bal marka hore inuu ogaado hadii dagaal uu dhex maro kulul Mareykanka iyo Iran sidii uu ka yeeli lahaa colaadahaas kale oo gobolku dhan ku fidaya. Marka waxaad moodaa inuu Mareykanku marka hore darfahaba ka soo bilaabayo si uu u ogaado dagaalka dhibaatada ka imaan doonta iyo in la bilaabaa waa fududahay, laakiin dhammaystirkiisa iyo tilaabada uu ku yeelan doono gobolka dhan iyo caalamka iyo dhaqaalaha guud adduunka iyo deganaanshaha iyo xasiloonida dalalka Mareykanka xulafada la'a sida Sacuudiga, UAE ama qoladan Imaaraadka ama Khaliijki oo dhan, ma garan karo Mareykanku sida uu dagaalkaasi ku dhammayn doono. Kii Ciraaq baad ogtahay oo 16 sanadood hadda socda oo weli la xakameyn waayey oo awalna la lahaa waa wax yar oo lasoo afjarayo 7 gudahood. Marka Mareykanku arrimahaas isagoo ka duulaya ayuu isku dayaya inuu xakameeyo dhibaatada kale oo ka imaan doonta haddii aakhirka ay isugu durato in dagaal uu dhex maro Mareykanka iyo Iraan.
Si ay haddaba Iiraan uga gilgilato cadaadiskaas iyadayo rooda xulufada la'a la saarayo waxay bilowday inay tallaabooyin muuqda ku dhaqaaqdo, sida inay 7 ka hor soo riday dayuurad kuwa duuliya aan lahayn oo Mareykanka laga leeyahay, iyo afduubkii 7 ay u geysatay markabka Britain. Haddii haddaba ismaandhaafku uu Mareykanka iyo Iiraan oo keliya markii hore u dhexeeyey, khilaafkan cusub ee Britain la gashay iyada culayska ma ku kordhin karaa?
Aad iyo aad. Haddaad u fiirsatana arrintan Iiraan waxaad moodaa cunaqabateynta la saaray xooggeeda inay baday inay laba mid kala doorato, inay si dhibyari ah oo maaragtay si tartiiba looga takhaluso, ilaa cunaqabateynta hadda la saaray waa dhinac kasta oo iska dhimato iyadiyo si tartiiba maaragtay meesha u joogta iyo inay ka dagaalanto. Marka albaabka kaliya hadda u furmay waxa weeye inay ka gilgilato cunaqabateynta si kastaba ha yeelatee. Taas baa keentay inay tiraahdo marinkan marka anagu waxaalaalay wixii soo maraya annaga kontrolayna, oo mada kale ogaba inay Ingiriis isku qaaday iyo inay Sacuudi la dirirayso iyo inay Mareykan la dirirayso iyo hadda maba u kala saarnaba. Marka waxaad moodaa inay si ay yeeshaba ay rabto inay ka gilgilato cunaqabateyntaas. Marka arrinta hadda markabka Ingiriisku taas unbay ka mid tahay ee wax kale ugama duwana.
Marka laga yimaado khasaaraha uu dagaal toosa oo gobolka ka dhaca keeni karo, waxaasna khasaare dhaqaale uu ku iman karaa dalal badan oo saliidda adeegsada iyo kuwa dhoofiya, sida marka la sharxayo Professor Xuseen Warsame.
Horta haddii ay joogsato dabcan wadamada uu aada u saameynayo waa wadamada bariga dhexe, laakiin ma doonayso Iran inay arrintaasi dhacdo oo ay joojiso, ma doonayso oo ay xidho marinkan, sababtoo hadda ay xidho cidda u horeysa u dhubtinaysa waa iyada weeye oo badruulkeedu halkaasu maraa. Wadamada kale Sacuudiga iyo Ciraaq iyo magaranaysa Imaaraadku waxoogaa dhuuma ayay yara samaysteen, oo masalan Imaaraadku dhuun waxay jirta tagtaa Cumaan oo aan halkaa marin, Sacuudiguna laba dhuumood ayuu leeyahay oo badda cistaga, oo marka laysku geeyo waxaasoo dhan ilaa 6 milyan oo foosta ay qaadi karaan. Marka cidda u horreysa runtu dhajinaysa waa iyaga, iyaguna ma rabaan in arrintaasi dhacdo. Wadamada si haddii ay dhacdo oo qaraxaasi dhaco arrimtan ay xumaato, oo waxay doonayaan Iiraan inay xasaasada kiciyaan si heshiis loo gaadho oo laga qaado cunaqabateyntii uu soo rogay madaxweynaha Mareykanku soo rogay markii uu ka baxay heshiiskii Obama la saxeexay markii uu ka baxay berigii dhoweyd, ayuu haddana cunaqabateynku soo rogay. Cunaqabateyntu waxay keentay inay Iiraan kelideed ay noqoto waddanka keliya ee bariga dhexe ee dhibaato u haysato. Marka waxay doonaysaa haddii laga qaado cunaqabateynta in bariga dhexana ay arrintooda gaadho, dabeetana wadamada la saaxiiba wadamadaas sida Sacuudiga oo kale ay gaadho, Mareykanku marka la saaxiiba Yuhuudda oo imika waxoogaa kusoo dhowaanaysa, wadamadaasina markaa iyaguna ay dib u fikiraan ay dhaahdaan malaha arrintan ma wanaagsane aan heshiis ka gaadhno arrinta oo aan la fadhiisanno Iiraan, ayay magaranaysa ku taladu tahay.
dhegeystayaal, waxaa intaasi noogu dhammaaday barnaamijkii Amuuraha Mareykanka maanta kaga hadalnay dalka Britain oo qayb ka noqday xiisadda bariga dhexe oo markii hore u dhexaysay dalalka Iiraan iyo Mareykanka. Tayna barnaamijkan oo kale mar kale ku kulmi doono. Waxaan dhegeystirantikee tagaa sidaas iyo nabadgelyo.
محمد عبد حسن سندري أيو كاسيا هايو برنامج كيو مراها أمريكا كالكات كدقي ساني سنة وفيو كدقي سيال مركن كسود واذا حوينتا دودا وحاين لسو حسين إياه ياسين عيسى ورديري
kulanka wadaagsiyal waa mar kale iyo barnaamijka dooda gaaban oo aynu ku eedeyno todobaadii sare la soo dhaafay ee barnaamijka maamulka hoosta loo daadajiyo ee devolutionka loo yaqaan oo ka hirgalay dalka Kenya laba daraadle gobolka Waqooyi Bari ee deegaanada Mandera Garissa iyo Wajeer ayaa waxa soo baxay horumar mashaariic lixaad oo la yeelay xurriyadda aan laga hirgelin isla markaana dadku ay awood u leeyihiin in ay tilmaamaan mashaariicda ay daneeyaan asaye sheekha kamida dadka ka soo jeeda deegaanada gobolka Waqooyi Bari ayaa ka fakaraya inay dhici karto qaabkii u haboonaa in aanay ahayn habka ay u wadaan mashaariicda awoodda hoos loo daadajiyo ama musuqmaasuq uu jiro waa mowduuca dooda gaaray ku saabsan tahay waxay gala qayb galaya maxamed nuur macalin abdullahi oo loo yaqaan maajn oo muddo dheer ahaa macalin wax ka dhiga dugsiyada wadanka Kenya gaar ahaan gobolka Waqooyi Bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq badoobar loo yaqaan oo ka faalooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada waxaan ku bilaabayaa maxamed nuur macalin abdullahi maajn
kontonki sena oo anaga aan dawladda dhahe oo ahaan jirnay oo sharciga cusubanan imaanin wax horumarin ah oo qaable majirin kontonka sena iyo todobada sena anaga aan ku jirnay arintan oo devolution liirada hadii is barbardhigo todobadan sena oo ma aragtay aan devolution ku jirni ayaan horumar dheer aan gaarnay marka saasa jirta horumarkana waxa way waxa kamid ah waxyaalo badan oo caafimaadka haggiisa konton iyo laba oo maaragtay goobeed oo caafimaad ba ayaa la sameeyay masalan meesha taakaba la yiraahdo oo meel oo miya ahaan jirtay isbitaal la yiraahdo referral hospital ayaa lagu dhisay meel kale hadda Nairobi oo dad loo soo qaaday malaha wadooyinka oo la balaabay todobaadan sanadadood waxa way 1,200 oo kilometer ayaa maram la saaray
waa tahay waxa kugu soo noqoraya markan waxaan u baaqayaa ama aan u gudbayaa Isaaq Xasan Cali Isaaq Madawabe
bismillaah horta yaasiin oo arinta iyada ah oo hadda walaalkay maxamed nuur uu sheegayo anigu lama qabi maxaa yeelay arinta iyada ah runtii waxaanu aragnay waxyaabo badan baan soo aragnay maamulka macnaha maamul goboleedaha hadda macnaha la sameeyay maamul goboleedaha iyada ah macnaha lacago badan ba ka soo qaad magaalada countiga Mandera kale 12 bilyan ba la siiyaa sanadkii kooy toogaas bilyanna waxaan u arnaa meelahi loo baahana in aynan macnaha lageynin ama hormarkaas macnaha lagu qabanin waxa kale meesha aan ka arnaa in lacagta iyada ah macnaha jeebka dadka ay ku dhacayso nidaamka macnaha maamul goboleedada loo sameeyay markaan sida daraadeed waxaan u arkaa jeeb dadaw in lacagta ay ku dhacday sida daraadeed dawladdi dhaxe in halka lacagtii laga soo maamulo nidaamkii halkaas ayaan u arkaa maslaxa
maxamed nuurow walwalka faraha badan ee uu muujinayo Isaaq oo ay in alaaluf iyo musuqmaasuq iyo lacagtii iyo mashaariicda ay dalkii gaarin oo ay dhinaca dawladdu kaga wanaagsanayd midda devolutionka ama maamulka taa maxaad ka leedahay
dhinaca musuqmaasuq horta Mandera hadii aan nahay reer Mandera hadii aan nahay wax oo musuqmaasuq ku xisaaban oo anaga countiga anada nin oo kootini la geeyay ama la dacweeyay maan arag musuqmaasuq jira una nool oranaya laakiin ruuxo loo xiray maan arag marka walaalkay wuxuu sheegayaa waxa weeye waxa aan sheegayn waa wax muuqdo maxalan shan kuno ruux ayaa ka shaqeeyay Mandera County berigi horena 400 ma gaareynin waqtiga devolution bilaawday 400 hata ma gaareynin oo dawladda dhexe u shaqeeyaan shan kuno ruux meel mishaara ay ku qaadato marka meel yar maaha maayisada dadku waa bedelmay yaani safcan buu bedelmay wadadii hadda insha Allah hadda Nairobi marka uu ka jirnay ilaa todoba bir baan qaadan jirnay ilaa shan iyo lix oo maaragtay garoon oo diyaarad la dhisay shan kuno shilin Kenya ah oo $10 oo kale ayaan ku racnaa oo marka hore aan ku raaci jirnay 20,000 diyaarada marka dhinaca biyaha hadii la yimaado ani meel oo taakaab yar aan ku noolahay meel oo mana ah oo looga dhaamin jiray booyada hadda waxa way laba boohol waa la helay biyo wararba ween ween oo ma aragtay mega dams dadaha ayaa laga qoday meesha ugu darneed oo waqooyi bari ay ahaan jirtay hadda alxamdulillaah raaxa lagu jira magaalada hadda bangiine hadda ugu buweyn way oo magaalada waqooyi bari oo zayd horumar u leedahay waa taakaab
een isaaqo een mashaariicdan faraha badan ee hadda ma jeendo u sheegayo ma jirin waqtigii difluushka ka horay 7 sano ka hor dadkii baa ismaamulayo maamulkii hoos baa loo dadajiyay marka maxaad ku diidantahay horumarkaas ee dadku ay maamulanayaan oo aad u leedahay dawladdii dhexe dhaqaalaha aadna ku gasho
walaalow yasiin oo arinta ayada ah ee walaalkay maajeena uu sheegayo aniga arinta ayada lama qabi waxaan ugu qayb baan ku sheegay ninka shaqaalaha oo hadda uu sheegayo 5000 oo la qoray ama 4000 oo la qoray uu sheegayo waa dad macnaha macna dadkii la qoray ayaga ah waa dad qab macnaha lagu qoray qabiilis ama dad waa macnaha wadiyaal ay qoreen oo maaf mushaaraa sida daraaja aan waxaan u arkaa dadkaas la qoray inay macnaha xalaal lagu qorin waxaan kaloo u arkaa dhinacyo macnaha waraha hadda uu sheegayo oo kale ama biyaha uu ka hadlay biyahaas ayaga ah waxa way waxaan u aragnay mucjiso weeyaan war 4 milyan lagu qoro ay lagu macnaha lagu qodo ayaa wax leeyahay 200 milyan baa lagu qoday ama 300 milyan baa lagu qoray ama 16 macnaha 200 milyan baa lagu qoray marka waxyaabahaas oo dhan baa macnaha meesha yaala lacagti dadkada macnaha meesha ki wax la tusahay iyo wax meesha yaala wax isla ma aha nima iyo marka waxaan anigu arkaa maslaxada aan arkaa lacagtii ayaa ahayd accountiga Mandera sidii loogu talagalay shacabka uma gasho marka waxaan qabaa in arinta ayada dawladda dhexe nagula celiyo
ma jecen waxa jira dad sida maxaan ku raaysaa qof kale oo arkaya in shaqadii aan cadaalad lagu qoreynin yaa la xisaabtamaya dadkaasi miyaanay jirin mashaariic iyo waxyaabaha la hirgelinaya dad kontrola ama dawladda ha noqoto ama county ha noqoto
county waxa la xisaabtamaa dadka la yiraahdo county assembly yaani baarlamaanka shaqada baarlamaanka weeye dadka kale la xisaabto waa dadweynaha waxa la yiraahdaa oo yacni laiskugu imaado oo waqtigaas markii hal sano dhammaato ama laba sano markay dhammaadaan waxa la naqaashaayo oo review of ingiriis lagu yiraahdaa dib u eegis ayaa jira dib u eegiskaana marka waxa weey waa waqtigaas sanada waa sii habeynayaan arran fiican bay ka gaari hayaan marka ani waxaan u arkaa sidii walaalkaygii sheegay waxa weey horta waxa la dhulunsaday anaga hadii waa hadda la dhulunsaday ama lacag la cunayna waxa aan arki hayaa sheegahay aniga waxii oo hindhayga arkayaan oo aniga naftayda maan leeyahay sidii ku adeyn karo oo waraha jididka mahallalaha caafimaadka iyo macallimiinta la qoray oo naasir macallimiinta naasir oo la qoray iyo hata dadka haweenka oo lacag la siiyo oo baasariga oo la bixiyo waxas kulli ma dhayaan goob joog lahay marka qofkii wax maamulayay wixii asaga dhunsaday hadii oo kootiniya qof la geeyay ama meelba la geeyay dacwa ku soo tabna hadii la dhahin waxa way anagu waxaan arki haynaa faa'iido una arki haynaa wixii khasaaradana khasaare ma ogtahay hadii development hadii jirto waxa la yiraahdaa success iyo failure yaani
horumar
iyo guuldarro guuldarrona waa jirtaa laakiin horumarka kasii sarreeya
ugu dambeyn isaga muxuu xalku yahay haddii aad ka walwalsan tahay qaabka mashaariicda loo bixiyo iyo shaqaalaynta iyo barnaamijkan hoosta loo daadajinayo sidee baa haboonaan lahayd in markaasi mashruucu ku hirgalo muddooyinka soo socda
anigu waxaan u arkaa yaasiin oo arinta ayada ah run ahaantii lacagahan dawladda dhexe soo bixinayso canshuurta shacabka laga guro weeyaan lacagtaas ayada ah dad macnaha jeebkooda inay gasho waa macnaha lama rabo waxaa la rabaa maamul barasiyaabyadii waxaa la rabaa nimanka ay qorahayaan ama xildhibaanada ay macnaha nimanka ay qoranahayaan accountiga ama ha ahaadaan nimanka liyaada bs ka ama ahaadaan wasiiradu inuu la xisaabtamo sidaa daraaddeed hantida qaranka waxaa la rabaa shacabka xoolihiisa in macnaha laga taxadiro oo dad jeebkooda ku dhicin saasaan hal u arkaa marka waxaa loo baahan yahay arrintaas ayada ah ninka barasabka ka ah meesha in uu asaga uu xil isa saaro uuna shaqadiisa uu ka soo guto
aad ayaad u mahadsantihiin kuwaasi waxay ahaayeen maxamed nuur macalin cabdulaahi oo maajeena loo yaqaano muddo dheer macalinka ahaa dalka kenya gaar ahaan gobolka waqooyi bari iyo isaaq xasan cali oo isaaq badoobe loo yaqaan oo ka faallooda arrimaha siyaasadda iyo bulshada labadooda waxay joogaan magaalada nairobi doo deegaano itahayno joogtayteena mar kale hawada ku kulmi doona haddii ilahay raalli karo qoosidaa iyo nabadgelyo
و وتهي ياسين عيسى وردير ايوكا سياد قيستيال مركنا لنعي هيسها ايانو جلعنا فنانا دا خدر السلم ويميتكم الى هيسها يكلو قيسو
تاسي اي كل قيني سيفنا انا تخضر سلمو وحا يقدم بي سي اذا عدو يدي فيدمو انتينا مركا الهاودة كل مينو وشمال احمد عثمان سهر عيد النور يلا مان اصحاتي اذا عدى يا مبام شتقي بغابتي وايضا لستدعيو حبين ونعكسن
أنا عالمشهد أبور شاعر كأنا عسومي